Aș vrea să mai citim câteva versete, tot din capitolul 19, din Faptele Apostolilor, de la versetul 23 până la 32 inclusiv. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Un argintar numit Dimitrie făcea temple de argint de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis: oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta? Și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a bătut mult noroc și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Primejdea care vine în acest fapt este nu numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marii zeiței Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Cuvintele acestea au umplut de mânie și au început să strige: mare este Diana efesenilor! Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toți într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristarc, tovarășii de călătoria lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenici. Chiar și unii din mai mari Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Mi-a tras atenția versetul 23, care spune: pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului, sau o mare prigoană. Și translatând, putem să spunem că și pe vremea aceasta s-ar putea să se producă o mare prigoană sau o mare tulburare privitor la credința creștină, că aceasta este calea Domnului. La Domnul Iisus Hristos și ucenicii Lui. El este calea, adevărul și viața și cei care merg după El merg tot pe aceeași cale. E bine, se spune într-un loc în Scriptură că nu suntem în necunoștință de planurile celui rău. Și vedem că cel rău acum trece și el să atace. Evanghelia se răspândea în Efes, o biserică care se întărea, de la zi ce trece, și iată că începe atacul. Și atacul începe în primul rând cu conducătorii. Aici se atacă prima dată. De aceea conducătorii, cei care conduc prin harul lui Dumnezeu o adunare, o biserică, ei sunt atacați primii și au nevoie de rugăciunile noastre ale tuturor. Bine, este interesant că această tulburare, această prigoană a început cu un motiv economic, atenție, mascat de un motiv religios. Și ne ducem cu gândul în cartea Apocalipsa, când vedem că la vremea sfârșitului va fi și un motiv economic. Împreună cu unul religios și unul social. Nimeni nu va mai putea să cumpere sau să vândă dacă nu va avea un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, semnul fiare. Deci aici vedem un motiv economic. Motiv economic început cu această breazlă, să-i spunem, această organizație profesională, în termeni mai moderni, a argintarilor. Foarte lucrativă, foarte prosperă, trăia din artefactele care le făceau, adică templul acestei zeițe Diana, care erau vândute ca suveniruri. Atenție la suveniruri. La ce suveniruri luăm, pe unde ne ducem? Mai ales prin țări din astea păgâne. Ei bine, această prigoană începe la nivel intern prima dată. Dimitrie, care se pare că era conducătorul acestei organizații, acestei brezle, să-i spunem, a argintarilor, ajunge la o concluzie. în urma propovăduirii lui Pavel și a tovarășilor lui, cum vedem aici, Gaiu și Aristarh, care, atenție, propovăduiau Evanghelia. Nu aveau nimic cu această organizație. Nu aveau nimic cu meseria lor. Ei pur și simplu spuneau ce spune Biblia. Că un idol este tot una cu nimic. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Ba rest în Psalmi, când citim, și reiterat și de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 8, primele vreo 6 versete, deci Pavel vestea Evanghelia. Și în urma Evangheliei, în alte părți, în Tesalonic, de exemplu, se spune la 1 Tesaloniceni, ultimul verset din capitolul 1, că de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și să așteptați pe Domnul Iisus Hristos din ceruri care ne scapă de mânia viitoare. Deci el asta propovăduia. Vrea ca oamenii să se întoarcă de la o minciună la adevăr. Problema însă este transferată pe teritoriul religiei. Ei nu puteau să protesteze doar individual sau la nivel de organizație, că ar fi fost un protest sindical, aducând în zilele noastre, ca să încep. N-ar fi avut nicio șansă de succes. E bine, îl îmbracă, acest protest îl îmbracă într-o haină religioasă. Într-o haină religioasă care are și nuanțe de atacare a siguranței cetății. Pentru că, vedeți dumneavoastră, risca această cetate să-și piardă credința strămoșească. Putea să fie, să intre în disoluție adoptând o altă religie, ziceau ei. Și dându-i o conotație de siguranță națională sau orășenească, să-i spunem, avea vizibilitate protestul lor. Acuzația lui Dimitrie este un extraordinar compliment făcut lui Pavel și colaboratorilor lui. Se spune despre Pavel că el predica aceasta neobosit în toată Asia. Predica Evanghelia. Era neobosit Pavel și colaboratorilor. Și Pavel spunea constant lucrul acesta, cum am mai spus, că idolii sunt tot una cu nimic și să se întoarcă la adevăratul Dumnezeu, la Dumnezeu cel viu și adevărat. Și la Cel pe care L-a trimis El, la Domnul Iisus Hristos, care poate să-i mântuiască și pe ei, căci a murit și pentru păcatele lor. Această prigoană, ca să aibă succes din partea lor, ziceau, trebuia să angreneze orașul, mulțimile. Ei nu reprezentau mulțimea. Erau în argint nu lucrează prea mulți. Era, mă rog, o meserie mai grea și trebuiau manipulată mulțimea. Mulțimi manipulate. Atenție la manipulările mulțimilor. Știm și de la procesul Domnului Iisus Hristos și de la condamnă, cum au fost manipulate mulțimile. Uimitor cum a fost manipulat Pilat prin șantaj. Că dacă ești prieten, nu ești prieten cu Cezarul dacă dai drumul. Atenție la manipularea mulțimilor. La început, în decizia care a fost luată în forul lor intern, în discuția care au avut-o, în analiza situației, rezoluția a fost, s-a manifestat în două planuri. Primul, mânie. A fost prezentată situația în așa fel încât să trezească, să transfere la nivel emoțional toată problema, nu la nivel rațional. Atenție la emoții, ce judecăm cu inima și ce judecăm cu mintea. Inima e nespus de înșelătoare, deosebit de rea. Nu putem să o cunoaștem noi. Deci a fost transferat, spune aici în versetul 28, i-a umplut de mare mânie cuvinte și au început să strige: mare este Edeania Efesenilor. Lozinci. Lozinci fără nicio acoperire. Pentru că Pavel zisese că e tot una cu nimic, i-au mers la extrema cealaltă și au zis: mare este Diana Efesenilor. De aici toată cetatea s-a tulburat, imediat s-a propagat în cetate, în societate, și a început prigoana. Evident, sub masca aceasta de amenințare la siguranța lor, a cetății. Religia va prigoni totdeauna adevărata credință, începând de la Cain și Abel. Va prigoni totdeauna religia adevărată, socotindu-o pe aceasta ca amenințare. Amenințare la adresa lor, atenție. Poate vom zice: da, frate, dar asta era atunci. Cu temple de argint, cu mare este Diana. Da, chiar așa credeți? Ați mai auzit vreodată până zilele noastre: mare este actorul sau actrița cu tare? Mare este cântărețul sau cântăreața cu tare? Mare este jucătorul sau echipa cu tare? Eu am auzit, să știți, și am trecut și eu prin aceste lucruri. Și dă-i și pune postere pe pereți, mai ales în dormitor. Tricouri cu numere de jucători, cu nume, cluburi de fani, dă-i cu like-uri pe Facebook la postările lor. De să nu credem că e ceva vechi. S-a transformat într-un mod mai subtil și în ziua de azi, să știți. De aceea, atenție! Atenție! Pe cine idolatrizăm, pentru că aceștia nu se feresc să spună: sunt idolii mei, acești fani. Sunt idolii mei, așa zic. Așa zic. Toată cetatea s-a tulburat, au năvălit cu toți într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătoria lui Pavel. Gaiu era din Derbe, cum aflăm mai târziu, capitolul următor, dacă Domnul va mai voi, la 24. Era o provincie din Asia, la vest de Tars, nu departe, deci învecinat cu orașului de baștină al lui Pavel. Dar de origine era european, atenție, era stabilit temporar acolo. Era din Macedonia, Gaius. Și a locuit o vreme și în Corint, atenție. Era pe drumuri acest om. Și Domnul a voit ca în Corint să se întoarcă la Domnul Iisus, să se convertească la creștin, și a fost botezat chiar de Apostolul Pavel. În 1 Corinteni 1 cu 14. Pomenește acest lucru la începutul epistolei, întâia către Corinteni. Aristarh era din Tesalonic, tot din Grecia, în zilele noastre, care făcea parte atunci din Macedonia. Și atenție, nu-l vedem pe Apostolul Pavel. Unde este Apostolul Pavel? Apostolul Pavel, citim un lucru extrem de emoționant și aș vrea să citesc, nu din memorie, ci din cuvânt, la epistola către Romani, la salutări, chiar la începutul epistolei. Și spune așa Apostolul Pavel. Spune la versetul 3. Spune: sănătate Priscilei și lui Aquila, tovarișii mei de lucru în Hristos Iisus. Și atenție, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile creștine dintre neamuri. Și-au riscat viața Priscila și Aquila, acest soț, să scape pe Apostolul Pavel. Dacă erau descoperiți, erau și ei duși și nu știu ce li s-ar fi întâmplat. Te mișcă aceste dovezi de dragoste. Și atenție, Pavel îndeamnă să le mulțumească nu numai ei, romani, ci și toate bisericile dintre neamuri. Și mulțumim și noi lui Dumnezeu că, iată, avem toate epistolele 14-a lui Pavel astăzi. Nu știu cât ar mai fost scrise. Sigur, Domnul n-ar fi îngăduit, dar totuși gestul rămâne emoționant. Pavel însă voia să vină înaintea norodului, așa se spune, dar nu l-au lăsat ucenici și nici mai mari cetăți. Vedeți, noi avem o impresie și am mai auzit și predici tot din Faptele Apostolilor referitor la Apostolul Pavel. E bine să fim și prudenți în lucrările noastre. Nu ne aruncăm înainte. Nu suntem cu un eroism de ăsta care să depășească cu mult situațiile. Domnul Iisus ne spune într-un loc în Evanghelie să fim înțelepți ca șerpii, atenție, și fără răutate ca porumbei. Aceste două trebuie să se îngemăneze, prudența și bunătatea. Prudența, atenție. Într-un psalm se spune, cel credincios vede primejdea și se ascunde, se ferește. Dar cel rău este pedepsit, că merge înainte. Am citat din memorie. Deci și o anumită prudență trebuie, să știți. Asta înseamnă înțelepciune. În funcție să judeci situația cu prudență. Domnul Iisus Hristos de multe ori s-a retras când se făcea tulburare. A trecut prin mijlocul lor și s-a plecat. Au vrut să-l arunce după creasta muntelui și a plecat din mijlocul lor. Deci această prudență trebuie exercitată în lucrare. Curajul este curaj. Sigur că da. Și m-a surprins și lucrul acesta că a venit atenționare și din partea autorităților, cele mai mari autorități care erau prieteni cu Pavel. Să știți că m-a surprins deseori în Evanghelie, mai ales în Faptele Apostolilor, că mai degrabă autoritățile au fost de partea Evangheliei, de partea lui Pavel, decât confrații lui iudei care vreau să-l omoare. Unii chiar, poate vom vedea, s-au jurat că nu mănâncă și că nu bea până nu-l omoară. Vreo 40, parcă nu. Cred că au murit de inaniție sau de sete, că dacă s-au jurat că Pavel a scăpat, a ajuns și la Roma. Deci iată că autoritățile, vom vedea și pe parcursul când studiem, l-au scos și noaptea și l-au transferat ca să nu fie omorât. Deci sutașii, tot mereu sutașii care erau ofițeri în armata romană, constant sunt vorbiți de bine în Evanghelie și în fapt. Și ultimul verset, 32, spune un lucru. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Acestea sunt reacțiile maselor de manevră. La început sunt omogene, adică pleacă cu o lozincă, cum am văzut și aceasta, Marea Diana Ofesenilor, iar spune că au strigat vreo două ore, se spune. Să strigi două ore același, asta este spălare pe creier, ajunge să fie. Să strigi o minciună timp de două ore. Bine, să strigă minciuni timp de 2000 de ani și nu-ți mai face nimeni problemă în zilele de azi. Dar să strigi două ore aceeași lozincă, neobosit, și strigă-te, atenție. Și era într-un teatru, iar teatrele romane aveau o acustică perfectă, fără instalații de sonorizare. S-auzea în tot orașul, atenție. Era o mobilizare pentru tot orașul. Ei bine, aceste mulțimi care la început strigă, sunt omogene, riscă să scape de sub control pentru că începe să se individualizeze. Și ceea ce apare ca un protest colectiv începe să se sfărâme pe revendicări personale. Începe să se fragmenteze mulțimea pe revendicări personale care pot deveni și divergente. Și conducătorii care le-au sau cei care au instigat revolta scăpându-i de sub control nu mai pot să facă. Acestea devin violente și se pot ajunge, poate vom vedea, sau alți frați care vor vorbi, cum a potolit acest primar al orașului revolta pentru că armata romană putea foarte bine să deceleze sub acest protest, așa zis religios, o eventuală revoltă împotriva lor. Și ar fi fost înăbușită în sânge. Tot orașul era în primejdi. Deci, cum am spus, cam așa ar decurge o prigoană care are motive economice, care nu au nicio legătură cu religia, dar care instrumentalizează religia în interese personale sau de grup. Domnul să ne dea putere ca să veghem, cum se spune la Luca 21:36, să veghem, să ne rugăm, să căpătăm putere, să fim treji și să scăpăm de ce va veni să încerce întreaga lume locuită și pe locuitorii ei și să stăm în picioare în fața Fiului Omului, a Domnului Iisus Hristos. Amin.